Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yoses Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Dari studio, saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya ingin membahas kebenaran firman Tuhan atau Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama membahas setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan rohani Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, sampai saat ini pembahasan kita masih di seputar kitab Kejadian. Dalam pertemuan yang lalu, kita telah membahas mengenai usaha Yakub untuk meninggalkan Laban, pamannya yang sekaligus juga adalah mertuanya dan kakek dari anak-anaknya. Yakub berusaha meninggalkan Laban secara diam-diam dan membawa kedua istri dan anak-anaknya serta semua harta bendanya. Sehingga akhirnya Laban pun mengejarnya dan berhasil menyusulnya di pegunungan Gilead. Saat itu Laban begitu marah kepada Yakub, tetapi Tuhan mengingatkannya dalam mimpi, sehingga dia berusaha bersikap baik kepada Yakub. Saudara, di tempat itu akhirnya Yakub mendirikan sebuah tugu dari timbunan batu dan ia membuat perjanjian dengan Laban. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Yakub dan keluarganya? Nah, saudara, kita akan membahas kelanjutan dari peristiwa tersebut. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan pada kami, untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah pengertian dan pemahaman kepada kami untuk dapat memahami bagian firman ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, ada banyak pasal besar dalam Alkitab. Dan pasal 32 ini adalah salah satu di antaranya. Ini merupakan saat yang penting dalam kehidupan Yakub dan dapat disebut sebagai titik balik dalam kehidupannya. Akan tetapi ini bukanlah pertobatan Yakub. Walaupun ia hidup dalam kedagingan, tetapi dia masih tetap seorang hamba Allah. Inilah alasannya mengapa kita harus sangat berhati-hati dalam menilai seseorang, apakah mereka orang Kristen atau bukan. Ada banyak orang yang tidak terlihat sebagai orang Kristen, tetapi saya hampir yakin bahwa mereka adalah orang-orang Kristen. Apakah mereka itu orang Kristen atau bukan, semuanya tetap ada di tangan Tuhan. Mereka hanya terlihat tidak seperti orang Kristen, hanya itu saja. Mereka tidak menunjukkan bukti bahwa mereka adalah orang Kristen. Dan orang yang bernama Yakub ini tidak memberikan bukti seperti itu, kecuali dalam contoh-contoh sederhana ketika Allah menampakkan diri kepadanya dan ia memberikan respon dalam satu cara. Saudara, Yakub yang menjadi wakil dan saksi Allah di dunia selama ini telah menjadi saksi yang buruk. Tetapi ia tidak dapat terus seperti itu dan dengan demikian Allah akan menangani dia. Terus terang, Allah akan melumpuhkannya untuk bisa mendapatkannya. Tuhan juga mendisiplin kita. Sebagaimana firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ini adalah metode Allah. Ia mendisiplin dengan cara seperti itu. Ini juga merupakan pengalaman Yakub. Ia memperoleh ijazah di sekolah dengan tempaan keras, di mana Laban, pamannya, adalah dekan dari sekolah tersebut. Dan pada hari wisuda, Yakub memberikan ceramah perpisahan yang memilukan. Saudara, dibutuhkan waktu 20 tahun bagi Yakub untuk menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh ijazahnya. Dan ia memang bekerja keras untuk mendapatkannya. Laban mengubah persyaratannya sampai 10 kali Itu berarti bahwa rata-rata setiap 2 tahun sekali, Yakub menandatangani sebuah kontrak baru dengan Laban, dan selalu saja yang dirugikan ialah Yakub. Ini merupakan pengalaman Yakub. Saudara, kini kita tiba pada ujian di mana Allah akan menangani Yakub karena seterusnya ia akan mewakili Allah. Allah akan berurusan dengan dia dan akan bergerak dalam hidupnya dalam pasal 32 ini. Pada mulanya, saya ingin menulis sebuah ayat kitab suci di atas pasal ini, yaitu dari Yesaya 40 ayat 29 yang mengatakan, "Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat yang tidak berdaya." Ini merupakan pengalaman Yakub. Mari kita lihat ayat 1 dan 2 yang menyatakan, "Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, 'Ini bala tentara Allah.' Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim." Saudara, Allah mulai menangani Yakub secara langsung untuk membawanya ke tempat yang akan menghasilkan buah, pelayanan, dan kesaksian yang nyata dan vital bagi Allah. Selanjutnya firman Tuhan katakan, "Sesudah itu, Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya di tanah Seir daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, 'Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu." Saudara, kelicikan Yakub masih nampak di sini. Ia tidak dapat pasrah seutuhnya, bahkan setelah pengalamannya dengan Laban. Ia sedang kembali ke tanah kelahirannya, dan ia ingat saat terakhir bertemu dengan Esau sekitar 20 tahun yang lalu, serta ancamannya. Yakub mengutus budaknya dan memberikan instruksi kepada mereka, katanya, "Ketika kalian menemui Esau, saudaraku, katakan kepada dia, 'Tuanku Esau.'" Lalu ia memerintahkan mereka untuk menyebut dirinya sebagai hambamu Yakub. Ini bukan gaya bahasa Yakub sebelumnya. Ia telah menipu untuk memperoleh hak kesulungan dan telah mencuri berkat. Selama ini ia seorang yang jahat. Namun kini gaya bahasanya berbeda. Saudara, menurut saya ia telah belajar sesuatu dari Laban. "Tuanku Esau, hambamu Yakub." Selanjutnya dinyatakan, "Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, 'Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Saudara, berita ini ternyata sangat menakutkan Yakub karena ia tidak tahu apa yang ada di balik semua itu. Esau tidak menyampaikan tujuannya kepada para budak Yakub. Tetapi sekalipun Esau tampaknya senang, tetapi itu tetap tidak menghibur hati Yakub. Hal itu bisa berarti bahwa Esau senang dengan kesempatan untuk membalas dendam. Namun apapun masalahnya, Yakub pada waktu itu nampak sangat gelisah. Sebagaimana firman Tuhan katakan, "Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput." Saudara, Yakub berpikir bahwa ia berada dalam kesulitan. Esau kakaknya sedang mendatanginya sehingga dia membagi kelompoknya menjadi 2 kelompok. Ia bersikap cerdik di sini. Yakub beralasan bahwa jika Esau menyerang 1 kelompok, maka kelompok yang lain dapat melarikan diri dan itu berarti mereka bisa selamat. Tetapi selanjutnya firman Tuhan menyatakan, "Kemudian berkatalah Yakub, 'Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu, serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu, Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Saudara, di dalam ketertekanannya, Yakub memohon kepada Allah dan berseru kepada Dia, karena Ia adalah Allah dari kakeknya Abraham dan Allah dari ayahnya Ishak. Kita melihat ada perubahan terjadi dalam hidup Yakub di sini. Ia berkata, "Saya tidak berharga kecuali Engkau memberikan belas kasihan-Mu." Untuk pertama kalinya Yakub menyatakan bahwa ia adalah seorang berdosa di hadapan Allah. Ada banyak orang Kristen yang hebat, tapi ia tak pernah mengakui bahwa mereka adalah orang berdosa. Saudara, kita semua adalah orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia. Sepanjang kita hidup di dalam dunia ini, kita masih memiliki sifat lama yang belum tepat bagi kita untuk masuk ke surga. Allah tidak akan mengizinkan sifat seperti itu dibawa masuk ke surga. Saya tidak dapat masuk ke sana. Karena itu, Allah harus memberikan kepada saya sebuah sifat baru. Yakub mengatakan bahwa ia tidak layak. Ketika seseorang mulai mendekati Allah berdasarkan hal itu, ia akan mendapati bahwa Allah akan berkomunikasi dengan dia. Yakub membuat pernyataan menarik berikut ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan ini, tapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Ia menyeberangi sungai Yordan hanya dengan tongkatnya. Itulah yang semua dimilikinya pada waktu itu. Tetapi kini, ketika ia kembali, ia telah menjadi dua kelompok. Inilah Yakub yang baru. Selanjutnya firman Tuhan katakan, "Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya, jangan-jangan ia datang membunuh aku. Juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, 'Tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung.'" Saudara, Yakub benar-benar berseru kepada Allah. Malam itu merupakan malam yang paling sulit baginya. Selanjutnya kita masuk dalam ayat 13-15 dari pasal 32 kitab Kejadian ini yang menyatakan, "Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu, kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan." Saudara, Yakub sangat bermurah hati dengan kawanan ternaknya sekarang. Selanjutnya dikatakan, diserahkannyalah semua itu kepada budak-budaknya untuk dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Saudara, ini adalah taktik Yakub. Ia mengirimkan sejumlah besar hewan, sebuah pemberian yang sangat besar jumlahnya bagi Esau, dengan pemikiran bahwa ketika kiriman hewan pertama itu tiba, Esau akan berkata, "Apakah ini?" Maka para budaknya akan menjawab, "Kami membawakan suatu pemberian dari saudara Anda Yakub." Esau akan menerima pemberian itu dan kemudian berjalan lagi serta bertemu kiriman hewan kedua dengan jumlah yang sama. Ia akan bertanya kepada para budak, "Kemana kalian akan pergi?" Mereka akan menjawab, "Kami akan pergi untuk bertemu dengan Esau dengan membawa suatu pemberian dari saudaranya Yakub." Dan ia akan berkata, "Sayalah Esau." Dan tentu saja, pada saat Esau sampai ke tempat Yakub dan keluarganya, hatinya akan sudah lebih lembut. Saudara, Yakub telah berdoa kepada Allah dan telah mengingatkan Tuhan. Engkau mengatakan kepada saya untuk kembali ke kampung halamanku. Engkau mengatakan bahwa engkau akan melindungi aku. Tetapi apakah ia percaya kepada Allah? Ternyata tidak, saudara. Ia berjalan sendiri dengan mengatur strategi ini yang menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya percaya kepada Allah. Kita sering berada dalam posisi demikian. Seringkali kita membawa beban kita kepada Tuhan dalam doa. Kita mengungkapkannya kepadanya, tetapi ketika selesai berdoa, kita bangkit dan memikul beban itu kembali. Kita tidak benar-benar mempercayai Allah, bukan? Seharusnya kita tidak demikian. Kemudian firman Tuhan katakan, diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Beginilah diperintahkannya baik kepada kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu, katanya, seperti perkataanku tadilah, kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya, mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Saudara, Esau akan dipertemukan dengan satu kumpulan hewan dan lainnya seperti itu. Inilah strategi yang dilakukan oleh Yakub. Selanjutnya firman Tuhan katakan, jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Saudara, ini merupakan malam dari pengalaman besar yang akan dialami Yakub dalam hidupnya. Daerah yang diseberanginya ialah penyeberangan sungai Yabok yang sangat terpencil. Itu merupakan daerah yang sangat tandus, tepat di antara dua bukit yang terletak di daerah yang sangat tinggi dan berbatu karang terjal. Disitulah Yakub berada malam itu, dan ia tidak merasa bahagia, bahkan dirinya dipenuhi dengan rasa takut dan keraguan. Ia akan menuai apa yang telah ditaburnya. Ia menyadari bahwa sebelumnya ia telah menipu Esau. Allah tidak pernah menyuruhnya untuk mengambil hak kesulungannya atau merampok berkat melalui cara yang dilakukannya. Allah sudah menyediakannya baginya. Saudara, malam itu Yakub mengirimkan semua yang dimilikinya untuk menyeberangi sungai Yabok, tetapi ia sendiri tetap tinggal di sisi yang lain. Sehingga jika Esau datang, Esau mungkin hanya akan membunuh Yakub, tetapi keluarganya akan selamat. Demikianlah Yakub ditinggalkan sendirian. Selanjutnya firman Tuhan katakan, lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Saudara, ada yang mengatakan bahwa Yakub memang menginginkan pergulatan ini. Sebenarnya, Yakub tidak ingin bergulat dengan siapapun juga, karena di belakangnya ada Laban yang sama sekali tidak bermaksud baik terhadapnya. Kemudian di depannya ada Esau kakaknya yang juga siap menghadang. Sementara ia kini terjebak di antara batu karang dan tempat yang tandus, dan ia tidak tahu harus berbelok kemana. Dan menurut Anda, apakah ia memang ingin menghadapi musuh yang ketiga malam itu? Tentu saja tidak. Malam itu sebenarnya ia berada sendirian karena ia memang ingin sendirian dan ia tidak ingin berkelahi. Saudara, pertanyaannya ialah, siapakah yang bergulat dengan Yakub malam itu? Ada banyak spekulasi yang mengatakan tentang siapakah orangnya, tetapi menurut saya, ia tidak lain adalah Kristus yang belum berinkarnasi menjadi manusia. Beberapa bukti untuk hal ini dapat kita lihat dalam nubuatan Hosea yang dicatat dalam Hosea 12 ayat 1-5. Sebagaimana dikatakan, "Dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel, sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah, dari dekat Yang Maha Kudus yang setia. Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatannya. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya." Saudara, di sanalah dia berfirman kepadanya, atau Tuhan adalah namanya. Sehingga yang bergumul dengan Yakub pada malam itu, menurut saya tidak lain daripada Yehova atau Kristus sebelum berinkarnasi menjadi manusia. Selanjutnya firman Tuhan katakan, "Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu." Saudara, Yakub tidak mau menyerah begitu saja dengan mudah. Ia bukan tipe orang seperti itu. Dan ia terus bergumul melawan orang itu sampai akhirnya orang yang bergumul dengan Yakub itu melumpuhkannya. Selanjutnya dikatakan, "Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Saudara, Yakub tidak lagi bergulat tetapi terus bertahan. Ia hanya berpegang pada Dia. Satu-satunya jalan jika Anda dan saya ingin pergi kemanapun dengan Allah ialah dengan menyerah dan terus berpegang padanya. Abraham telah belajar hal itu dan itulah sebabnya mengapa ia berkata amin kepada Allah. Ia percaya kepada Allah dan Allah menganggapnya sebagai suatu kebenaran. Abraham mencapai ujung tambangnya dan memeluk Allah. Ketika Anda masuk dalam keadaan seperti itu, maka Anda percaya kepada Allah. Ketika Anda rela untuk berpegang terus, Dia ada di sana dan siap menolong Anda. Selanjutnya kita akan masuk Kejadian pasal 32 ayat 27-28. Sebagaimana firman Tuhan katakan, "Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan lagi disebutkan Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Saudara, dia bukanlah Yakub yang dulu, yang suka merebut kekuasaan, yang suka menipu, tetapi kini dia adalah Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Kini sifat baru dari Israel akan diwujudkan dalam kehidupan Yakub ini. Selanjutnya firman Tuhan menyatakan, "Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Saudara, Yakub telah bertemu dengan malaikat Tuhan, yaitu Kristus yang belum berinkarnasi. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, "Lalu nampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya." Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Saudara, Allah harus melumpuhkan Yakub untuk menangkapnya. kini Allah mendapatkannya. Awalnya memang Yakub menolak untuk menyerah, karena itulah cirinya. Tapi apa yang dilakukan Allah? Tentu saja dengan kuasanya yang jauh lebih kuat dalam waktu seketika, Allah dapat menekan punggung Yakub. Tetapi ia tidak dapat menolak kehendak Yakub. Yakub belum siap untuk menyerah, sehingga akhirnya Allah memukul sendi pangkal paha Yakub. Hanya satu sentuhan dari jari Allah dan Yakub tidak berdaya. Kini Yakub berpegang kepada dia, sehingga orang itu berkata, "Biarkanlah aku pergi." Dan Yakub menjawab, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Saudara, Yakub terus berpegang pada Allah. Yakub menang, tapi bukan dengan berkelahi dan bergumul, melainkan dengan menyerahkan diri. Suatu gambaran yang indah kita peroleh di sini di dalam dia, dan kepada kita dikatakan bahwa semua hal itu terjadi sebagai teladan bagi kita. Saudara, apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Yakub dan keluarganya ketika bertemu dengan Esau? Oleh sebab itu, jangan lewatkan kisah berikutnya, tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.